Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en lidt særlig udgave, skal jeg sige her fra starten, af det gode gamle folketing. Jeg plejer jo at sige god formiddag. Det kan jeg i princippet også godt sige nu, men sagen er den, at hvad skal man sige, real time, der er det søndag, og klokken er 2:15, fordi det her, det er en bondet udgave af det gode gamle folketing, og det, lad mig være ærlig, det skyldes kun, at den selvudnævnte formand er en krukke og har andre gøremål, som er blevet frygtelig besværlig, men derfor er jeg endnu mere taknemmelig over, at mine tre gæster er dukket op på sådan en højhellig søndag. Men ellers så er alt det samme. Vi skal se, hvad der har rørt sig den forgangne uge i dansk politik, og der er som altid rigeligt at tale om. Men inden vi tager fat på det, så skal jeg da lige byde ordentligt velkommen. Og jeg synes, damerne først, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for SF, Özlem Cekic.
Tak.
Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Peter Brixtoft. Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget for diverse. Må jeg sige det sådan, Frank Dalgaard?
Ja, det er helt lovligt.
Det er godt. Frank Dalgaard. Kære venner, vi starter med en sag, som altså, den trækker tråd alle mulige steder hen. Vi skal en tur til udlandet, men den har også mindelser om en sag, vi har haft herhjemme i 2005-2006. Det er nemlig Angela Merkel, som er kommet, hvad skal man sige, måske ikke op at toppes, måske snarere tværtimod med Tyrkiet. Men det hele startede med tysk satire. Det startede med et tysk satireprogram, som lavede en mild, spøgefuld sang, som handlede om Tyrkiets premierminister Erdogan. Den blev han lidt ked af. Og det var faktisk ikke, fordi den var så voldsom, den sang. Så var der en anden tysk satiriker, der hedder Jan Böhmermann, som skrev et meget, meget krænkende digt. Det var noget rigtig grisk. Men han sagde også selv, her kommer et smededigt, som er helt forfærdeligt, og som faktisk godt kan få mig dømt efter en juryloven her i Tyskland. Men jeg har skrevet det for ligesom at illustrere den europæiske satiretradition, sat op mod, hvad det er Erdogan. Han synes, Erdogan var en lille smule sart. Og så skal jeg da ellers love for, at det tog fart. Erdogan har lagt sag an, både mod komikeren, men også mod den tyske stat, og der er det er blevet voldsomt, det her. Men det fik mig også til at tænke på det her med, altså, vi har jo haft sådan en Mohammed-krise, og den blev håndteret ved Anders Fogh. Han sagde, ja, der er slet ikke noget med noget, der er ikke noget at komme efter, jeg vil ikke mødes med nogen ambassadør. Sådan gør vi. Og så gik der ellers tubang i den med Arla, krænkelser og det ene og det andet. Men nu står vi så et sted, hvor Angela Merkel på en eller anden måde, i hvert fald i min optik, har lagt sig ned og sagt, ja, huha, det er også noget frygteligt noget, og Jan Böhmermann er på orlov fra fjernsyn nu, og der er indledt en sag mod. Mm. Özlem Cekic, du har jo tyrkiske rødder.
Kurdiske rødder fra Tyrkiet.
Godt. Det er godt, vi får det på plads.
Ja, det er faktisk ret vigtigt.
Det er jo sådan et mindre tal, som er. Det er jo sådan set ret afgørende. Ja. Og det er jo faktisk også derfor, at den gode Jan Böhmermann har lavet noget af det her. Fordi noget af det her smededigt handlede nemlig om, at en mand, der bomber kurder og gør alle de her ting, der bør man jo kunne sige noget til ham også. Tror du, jeg ved godt, det er sådan et lidt søgt spørgsmål at starte på, men tror du, det kunne ske i Danmark også? Hvis nogen skrev sådan en krænkende sang om den tyrkiske præsident, at
det tvivler jeg på, fordi den tyske forfatning, der er der jo faktisk, det er jo en del af loven, at du ikke må krænke andre statsråder.
Godt nok, det er en meget, meget gammel lov, der har gravet frem.
Jeg tror, det er sidst, den er blevet benyttet i 60'erne. 64, ja. Præcis. Ikke? Så jeg ved ikke, om det vil ske herhjemme, men det, der er det mest interessante i det her, det er, at vi har at gøre med en mand, præsident Erdogan, som på alle mulige måder er jo ret farlig. Men vi bare så, altså Europa er i øjeblikket med at give ham sådan en dørmandrolle. Han er sådan lidt EU's dørmand, fordi han på en eller anden måde forhindrer de her flygtninge at komme til Europa. Derfor så blåstempler vi lidt, at han har altså meget, meget alvorlige menneskeretskrænkelser mod mindretal i Tyrkiet. Tyrkiet er det land, der har flest journalister fængslet. Siden Erdogan er blevet præsident, er 1.800 mennesker, børn ned til 13 år, blevet sat over for en dommer for fornedre og præsidenten.
Jeg læste, at der er PT 1845 sager, fører han.
præcis, og en af dem drejer sig om en, altså en 16-årig dreng, der for eksempel blev hentet af politiet på sit gymnasium, fordi han havde været med til at holde en tale til en demonstration om antikorruption. Altså, skrive noget på en væg, eller lave en Facebook-opdatering. Det er nogle af de her eksempler, hvor folk så bliver hentet af politiet og bliver sat i fængsel. Så der sker ekstreme ting i Tyrkiet i øjeblikket. Ja. Men hvad gør EU? EU blåstempler, efter min mening, hans politik, ved at man indgår en aftale, man giver ham 22,5 milliarder for at holde de her flygtninge uden for EU. Amnesty har dokumenteret, hvordan han med vold faktisk transporterer de her syriske flygtninge tilbage til Syrien. New York Times dokumenterede, hvordan ISIL-kriger kan komme hen over grænsen for at kæve Red Bull og alverdens ting i Tyrkiet. Vi ved jo, at Erdogan har et dobbeltspil med ISIL og beskytter dem og bomber de kurder, der faktisk kæmper mod ISIL i Syrien. Og når han så, altså alt det der, det ved vi alle sammen, men der hvor det pludselig bliver lidt provokerende for os alligevel, det er, når han så begynder at gå efter vores satire, folk, ikke? Altså vi tænker, jamen den ene, han gør alle de her sindssyge ting dernede, det har jo ikke så meget at gøre med os, men når han så rykker ind, ligesom nogle gange Putin gør, ikke? Mm-hmm. Og nu går efter en komiker rettet, altså har åbnet en sag, og så er det klart, det pisser tyskerne i den grad, og det synes jeg faktisk er helt naturligt. Men han er meget værre, end det vi ser.
Ja, det var da et dejligt sted at starte, men det er jo præcis derfor, jeg spørger. Netop det her med, en ting er, at han er en undertrykkende præsident, der fængsler, som du selv siger, altså ned til 13-årige børn, overtager aviser, som skriver ting, han ikke kan lide. Det gjorde han her for...
Tyrkiets største avis, Zaman, som svarer til Jyllandsposten, ikke? Har staten så overtaget. Kan det ske i Danmark? Lad os bare lige gå tilbage der, hvor Anders Fogh skulle udnævnes som NATO's generalsekretær. Der var en lang diskussion i forhold til, hvorvidt Anders Fogh havde undskyldt i forhold til hele den her sag med Rojdava, den kurdiske tv-station, som blev sendt fra Danmark. Og det nægtede man fuldstændig fra Danmark af. Men alligevel dukkede han jo op til en middag sammen med Erdogan, og snakken i Tyrkiet og stort set i alle medier fortalte om, at han havde jo faktisk fået en undskyldning. Men det blev aldrig bekræftet, og det nåede aldrig til Danmark. Men der er jo altså, der er nogle bekymringer, fordi at udenrigspolitik er jo dybt dobbeltmoralsk. Altså, der er så mange spil, der er så mange interesser, og derfor så sker der også nogle gange nogle ting, hvor man tænker, åh, er det virkelig det, vi kæmper for? Altså, var det ikke bedre, at vi stod for vores demokratiske værdier? Og lige nu er vi i gang med en kindedans med en mand, som er faktisk ret farligt
og
noget.
Ja, og det er i virkeligheden præcis den kindedans, jeg godt vil hen til, fordi Peter Brixtofte, når jeg spørger Øslem og jer, om det kunne ske i Danmark, så er det jo ud fra den kalkyle, som man også må formode, Angela Merkel har lavet, nemlig at, jeg tror da ikke, at Angela Merkel tænker, han er da en vidunderlig mand, og jeg synes, at Jan Böhmermann er frygtelig, vi må aldrig mere vise satire i Tyskland. Det handler jo om, at man har en flygtningeaftale med Tyrkiet, og derfor spørger jeg, om man kunne forestille sig, at vi kan jo godt sidde her på den høje hest, og danske politikere har måske, der er ikke nogen, der sådan larmende har været ude og forsvare det på den måde, men hvis nu det var vores regering, der pludselig står i sådan en situation, tror du så ikke, at man ville se sådan en mindelse om, altså at man ikke sådan så hårdt og bastant ville afvise den tyrkiske præsident Erdogan?
Altså Erdogan er en sammensat person. Jeg ser lidt mere nuanceret på det end Özlem. Mm-hmm. Fordi at han har altså gennemført en fantastisk økonomisk politik. Altså nu vil jeg godt lige fremhæve alle hans gode ting. Han var også en dygtig borgmester i Istanbul. Jeg har faktisk besøgt ham, og jeg har besøgt mange kurdiske områder, også inde omkring Konya, Husja, Yenisoba, dem alle sammen. Så jeg har en sådan en lille, og så har vi også boet dernede. Vi har et sommerhus i sidste 15 år. Og derfor har jeg fulgt meget med sådan, men jeg har en mere nuanceret opfattelse. Selvfølgelig er det helt vanvittigt, at han begynder at fængsle journalister og gøre alle de der ting, og han skulle også have overhørt i hvert fald den første satire i Tyskland. Den anden satire, synes jeg, er ondskabsfuld, og jeg har ikke noget med satire at gøre, hvor han bliver beskyldt for porno og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Meget, meget uhumsk, den anden. Den er ikke, den siger mere om den person, der har skrevet den. Det er ikke satire. Det er den anden del. Jeg siger en anden del.
Peter, men den første del. Satiresnak, fordi den er også sådan set også vigtig. Fordi det er jo i virkeligheden det, Jan Böhmermann gerne vil frem til. Men lad os endelig få nuancerne, så start med at fortælle lidt mere om Erdogan.
Tyrkiet er jo Atatürks land. Efter første verdenskrig laver han det om. Han adskilte kirke fra altså eller religion fra staten. Han indførte forbud mod at gå med slør i offentlige bygninger og fes. Og han afskaffede sultanen og kalifen. Og så. Han gjorde Tyrkiet allerede dengang gav kvinderne stemmeret og alt muligt. Det var i 20'erne, 1920'erne. Og det i et vanligt, du har ikke kommet ind i borgmesterkontoret, politistationer eller noget som helst sted ud af et billede af Atatürk. Hans retningslinjer lever heldigvis stadigvæk. Og så kommer der så en religiøs politiker ind og prøver at lave det om. Og han har altså sine gode sider omkring den økonomiske politik, men så begynder han nu her at opføre sig tåbeligt ud over alle grænser i forhold til ja, hvad mener du?
Men jeg tænker, når du så siger, at jeg har lidt mere nuanceret billede end Øslem, så tænker jeg, jamen det der med, at da Tayyip Erdogan kom til, så han lavede en masse reformer, det er vi jo enige om, det var rigtig godt. Men det land, du snakker om, hvor det hele er ligesom bygget op omkring Atatürk's idealer, den er faktisk ved at smuldre. Tyrkiet er et land, hvor man faktisk har indført forbud mod alkohol mange steder. Altså, hvor du ikke kan købe, hvor du ikke kan drikke. Det er nogle helt bestemt, så man sidder og diskuterer, hvorvidt der skal være forbud mod abort. Altså, så meget af det, du snakker om, hvor der var en fuldstændig adskillelse af stat og religion, det vil blive smeltet sammen. Og Erdogan, trods for, at han har lavet rigtig mange af de her rigtig gode reformer, blev han også fanget i en ekstrem korruption. Så mange af de ting, det er vi jo to enige om, at der har været gode, men de er ved at smutte nu. Og lige nu er der 7 byer i Tyrkiet, kæmpe byer, og 19 små byer, som er i undtagelsestilstand i den kurdiske del. Det betyder, at hvis der kommer en borger ud uden statens og uden politiets tilladelse, så har man faktisk ret til at skyde dem. Der formodes, at der er blevet dræbt 500 kurder, langt størst del af børn, men fordi at der er forbud mod at dække det fra pressen, og fordi at staten, den tyrkiske stat, ikke bekræfter det, betyder det så, at det kommer heller ikke frem i de udenlandske medier. Så der er jo en udvikling, som er ekstrem, og når du så igen og igen spørger, kan det ske i Danmark? Jamen, vi blåstempler det jo. Altså, når vi laver en EU-aftale med den her mand, så blåstempler vi jo hans overgreb.
Men Øslem, siger du dermed, at det kan det godt, fordi alt det her, I sidder og siger nu...
Altså, det kurdiske problem er jo skrækkeligt og forfærdeligt og eksisteret i mange, mange år. Og man må håbe, at man i dag kunne finde en samlet... Det hører i virkeligheden sammen med Mellemøsten, fordi der var kurder i Irak og Syrien og alle vejen. Om man kunne lave et Kurdistan, det er jo ligesom, om man kunne lave et Palæstina i Israel.
Men det ønsker kurderne, ikke?
Om man kunne finde en selvstændig måde at være på. Eller om man kunne i hvert fald så give en ligeret... jeg mener, der på et tidspunkt ville give ligeret til det kurdiske sprog.
Det er ikke eksisterende, fordi man må ikke undervise på kurdisk, og man må heller ikke i det offentlige sted at tale på kurdisk. Altså, i dag kan studerende få karantæne på livstid for uddannelse, fordi de kurdiske områder har deltaget i en demonstration.
Godt. Nu, jeg sætter bare lige punktum igen, fordi alle de her ting, der bliver nævnt her, det understreger jo kun, at der er problemer i Tyrkiet.
Der er
Tyrkiet.
Et stort problem omkring de kurdiske. Det er et kæmpe problem.
Både pressefrihed,
pressefrihed og menneskerettigheder. Ja. Alt muligt. Men hele det her, hele den her humle, ender jo i, Frank Dalgaard, nu kommer jeg over til dig.
Tak.
Godt. Det ender jo i, at vi har lavet den her aftale, som Øslem også var inde på i starten. Vi har givet 22 milliarder til Erdogan, for ligesom at prøve at få styr på de syriske flygtninge. Og den aftale, den er så vigtig for hele Europa. Og også for Angela Merkel, det kan vi jo se tydeligt. Tror du ikke, at man vil, tage... nogenlunde ens på det i Danmark, hvis det pludselig var os, hvis en eller anden havde tegnet en tegning eller lavet en sang, et eller andet, og Erdogan lagde sag an, og det ene eller andet, at man ville være noget forsigtig med det.
Altså, hvis det var mig, der var statsminister,
ja, lad os den version.
Så ville jeg ikke være forsigtig. Jeg kan godt nogle gange savne gode gamle Anker Jørgensen, lige på det punkt, for han sagde sin mening. Og det gjorde han også under den der oliekrise, hvor han simpelthen sagde, man ved godt, hvem vi holder med, Israel. Og det mente han. Og det var... Der er ikke så mange problemer i dengang, i 1973. Nej. Og jeg tænkte, gud, hvor er det godt. Og alle sagde, ej, han er ikke diplomat, og nu kan vi ikke få nogen olie. Nej, han er politiker, og en politiker er ikke diplomat. Længe leve Anker Jørgensen, nu er han jo så død, men altså, lige der. Vi oplevede det jo med Salman Rushdie, og der var Poul Nyrup, statsminister. Det var sådan noget underligt noget. Der var vi derhenne af.
Og det var sådan noget med at mødes i lufthavnen, ja, og ikke rigtig mødes.
Så blev det et møde, og alligevel ikke. Og Og der var også en eller anden gang et officielt besøg af en eller anden fra Kina, og der var der nogen...
Der har været Dalai Lama i flere omgange, hvor
Tibet, der også har været lidt... væk. Så vi har jo været på den, og det er jo politikere, der... jeg kan ikke lide det. Og så jo, det kan godt ske i Danmark, men det burde ikke ske.
Nej, det burde ikke, men Frank, det er jo en
Muhammed-krise, og det er jo konflikt mellem kulturerne. Hvis der var nogen, der for 100 år siden sagde sådan om den danske statsminister, eller regent, eller dronning, eller konge, så tror jeg, at der ville blive meget vrede i Danmark. Jeg kunne forestille mig, at det er lidt det samme i Tyrkiet i dag. For store dele af befolkningen synes... Jeg er ikke sikker på, at der er så mange, der er glade for Erdogan. Nogle er jo Erdogan.
Flertallet.
Ja,
flertallet. Ja. Og der han er valgt ved flertallet. Ja.
Og de er jo vrede, og måske også andre, fordi der går man, det er jo en meget grov satire, nummer to satire.
Ja, bestemt.
Den er så grov, at men i et land som Danmark og i Nordeuropa, der griner vi af det. Det er så groft, så det er jo useriøst, og det stempler jo den, der er kommet med det. Og det har det gjort ikke engang, for han sagde, nu gør jeg noget meget groft, bare for at være grov, bare for at sætte ting på spidsen.
Men det er jo lidt det samme med Charlie Hebdo, ikke? Altså, hvis vi skal virkelig sådan snakke om, hvad der er groft, altså... Så er der nogle af deres satire, hvor jeg tænker, gud, hvor er det bare groft. Altså, ej, hvor er det ekstremt. Og sådan var der også nogen, der følte det i forhold til Mohammed-krisen, og synes, gud, hvor var det groft. Men jeg har jo også grundlæggende den holdning. Altså, folk kan jo mene, hvad de vil om det her satire, men der er ytringsfrihed. Altså, man kan ikke sige A og ikke sige B. Altså, det gælder for alle. Så derfor kan vi ikke sige, jamen, muslimerne bare må forstå, at de kan blive fornærmet. I øvrigt, så skal man ikke fornærme den anden vej. Det gælder for alle. Og der må Erdogan jo også lære at leve med, at den europæiske satire gør grin med kongen, dronning og Erdogan.
Men spørgsmålet er jo så, om den pris for, at Erdogan skal lære det, det er 22 milliarder og syriske flygtninge. Okay, at han så også siger, så kan I den ondte spirt med sejl i jeres egen
søg. Nu må vi lige stoppe lidt med de 22 milliarder, du fremhæver som et kæmpe beløb. Så der er 2,5 millioner syriske flygtninge i Tyrkiet. 2,5 millioner. Mm. Ligesom der er mange i Libanon og Jordan. Og de laver en kæmpe indsats. I forhold til det har Europa jo meget lille antal. Og de andre laver en kæmpe indsats. Tyrkiet laver en kæmpe indsats. Og en af deres flygtningelejre fik ordentligt købe AAA. Ikke? Jeg ved ikke, at der er så nogen, de så måske ikke behandler lige så godt. Men der er i hvert fald nogen, der har været nede og besøge den og givet dem AAA og sagt, det er helt fantastisk, som folk bliver behandlet. Godt. Og derfor skal vi altså også lige anerkende, jøderne under 2. verdenskrig flygtede også til Tyrkiet. Tyrkiet er en meget mærkelig sammensat kultur, specielt Istanbul centrum, som en meget multikulturel by, og meget åben over for andre ting. Det må man heller ikke glemme. Og derfor, Tyrkiet tager en meget, meget, meget stor del af byrden. Så kommer vi her og siger, åh, så giver vi dem 22 milliarder. Det er jo småpenge i forhold til, hvad det koster at have 2,5 milliarder. Af 2,5 millioner mennesker.
Jamen, det er jo slet ikke det der. Det er jo ikke, spørgsmålet er ikke, hvorvidt altså, at de her penge i forhold til det antal flygtninge, de tager. De tager rigtig mange. De tager 2,5 millioner. Nogle af dem bor i lejrene. Langt de fleste bliver jo passet af faktisk civilbefolkning.
Ja, og får lov til at få arbejde.
Efter
6 måneder.
Nej, Peter. Nogle af de her ting, som du snakker om, jeg ved ikke, hvor, altså, det kunne godt være, at du har haft et meget stort kendskabstryk for mange år siden. Det er først nu, man sidder og diskuterer, at de 2,5 millioner flygtninge, der er i Tyrkiet, der er det 700 eller 7.000 andre, der har fået arbejdstilladelse. Det er først nu, man diskuterer, om de skal til at få det.
Okay, men
så der er
et forslag om det i hvert fald.
Ja, der er et forslag om det. Og det er jo 22,5 milliarder nu, og hvis de kan løse opgaven, så får de 22,5 milliarder igen. Det er rigtig mange penge, men hvad er det så, de gør med de her flygtninge? Det snakker vi jo slet ikke om, når Amnesty dokumenterer, hvordan de med vold altså sender de her flygtninge tilbage til Syrien, så burde jeg synes, aftalen i sig selv er et problem, fordi de overholder ikke de flygtningekonventioner, der er på området. Mm. Så på den måde, så siger vi, jamen så længe de her flygtninge ikke kommer ind hos os, så lukker vi vores ører og vores mund, og så siger vi, når ja, det er det, der sker. Og det synes jeg faktisk bliver ekstremt dobbeltmorals fra EU's og fra Vestens side, fordi vi burde have en interesse i, at Tyrkiet udvikler sig i den demokratiske retning. Derfor skal vi støtte de demokratiske kræfter, der er nede. Men det vi gør, det er, at vi samarbejder med en mand, som trækker Tyrkiet den anden vej. Altså,
men Østen, prøv at høre, der er udenrigspolitikken, som I alle sammen har nævnt jo, nok også så kompleks, at en ting er, altså han er jo demokratisk valgt dernede, og flertallet i Tyrkiet vil gerne have ham.
Det gør godt, Daffy også. Han var også demokratisk valgt, og Saddam Hussein og...
Det siger jeg slet ikke, men det handler bare om, hvis du...
Og det er et rigtigt demokratisk valg.
Hvis du selv siger det her, at med at vi skal prøve, hvad skal man sige, i gåsøjne lære dem demokratiet, så kan vi jo ikke gå ind og overrule en demokratisk valgt mand på den konto. Og så er vi tilbage ved hele den her flygtningekrise, som det hele handler om. Fordi, altså er vi ikke også naive, Frank Dahlgaard, hvis altså jeg kan jo godt sidde her på min høje hest og hylde satiren og sige sådan og sådan og sådan, det skal vi gøre. Men at den her aftale, den er så vigtig for hele Europa, at selv hvis det skete i Danmark, jeg ved godt, jeg bliver ved med at prøve at hive den hjem, men det er jo det danske folketing, vi tager udgangspunkt lige her. Så er det vel svært at være det land, der siger, jamen så prøv at høre her, fordi der er en komiker i fjernsyn, der har sagt, at Erdogan har en lille penis, så smider vi 22 milliarder og hele den her aftale.
Nej, de to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre.
Nej, i princippet ikke, men det har de jo alligevel.
Nej, men det her kommer jo efter aftalen, og jeg mener ikke...
Men når Erdogan truer med at opsige aftalen på grund af det her,
så bliver det kædet sammen, det er jo ikke noget. Men altså, det der med, at man blåstempler en mand, fordi man indgår en aftale med ham, så blåstempler vi jo alle mulige diktaturer. Den påstand, Øslem, den køber jeg ikke. Så på en eller anden måde må vi stoppe den der flygtningestrøm, fordi det er jo 2/3 eller 3/4 del af dem er ikke flygtninge, men folk, der er fattige og vil have et bedre liv. Og hvis vi skal tage imod alle dem i Europa, så er det 1 milliard mennesker.
Og men 1 milliard er jo ikke på flugt.
Nej, men det kan det jo komme. Og der er jo bare nogle, er der 12.000 eller 20.000 op ved grænsen til med Makedonien, det er jo ingenting. Men hvis man lukker dem ind, så kommer der endnu flere, og endnu flere.
Men Frank,
jo bedre vilkår de får, jo flere kommer. Klar, jo dårligere vilkår de får.
Men Frank, prøv at høre, så spørger jeg dig lige, fordi det er jo præcis det dilemma, tyske politikere Angela Merkel står i, og det er præcis det dilemma, danske politikere ville stå i, sæt det var dem. Nemlig, du sagde lige før, at det her det handler jo om, hvis du er diktator, så vil ytringsfriheden stå højt, og du vil bare sige, glem det her. Men samtidig siger du jo også, at det er en enormt presserende flygtningekrise. Der kommer flygtninge op, der kommer masser af migranter, vi skal have styr på det her. Men hvad for en af de to skal så vægtes højst? Det er jo det spørgsmål.
Hvis Erdogan går ud og siger, så vil han droppe den der aftale, så vil jeg sige, så drop den. Så stopper vi det på anden måde. Altså, selvfølgelig kan vi stoppe det. Det bliver meget ulækkert at se på og høre om, men det er det allerede nu.
Mm. Men det andet er også, du spørger, hvor går grænsen, ikke? Altså, hvis Erdogan truer med, at han vil stoppe den her aftale, fordi der er en satire. Næste gang er det så noget andet. Altså, han kan jo blive ved.
Ja, det,
hvis han truer også med, at nu vil han opsøge det her, opsige aftalen, jamen, så kan det være alle mulige handelsaftaler, så kan det være diplomatiske veje, det kan være alverdens ting, han kan sætte i spil. Og så er spørgsmålet, om det er det virkelig, vi skal finde os i, at vi simpelthen siger, jamen den ene er flygtningeaftalen, den anden er alle vores demokratiske værdier, som vi har bygget det her europæiske fællesskab på. Skal vi gå på kompromis med dem? Og så vil jeg også bare lige helt stilfærdigt understrege, EU har til sammen taget 1 million. Lad os lige slappe af, ikke, med flygtninge. Altså, det er 1 million. Tyrkiet har taget 2,5, og de omkringliggende lande er ved at bukke under. Så nogle gange, så italesætter vi det også, som om, altså nu ser Frank sig, 1 milliard. Altså, de der tal, lad os lige nu have realiteterne på plads. Fakta er, 1 million har vi taget, og Tyrkiet har taget langt flere, og de andre lande har taget langt flere.
Og så er der lige faktum til, at den million, det er folk med en helt anden kulturbaggrund. Og det giver kultursammenstød. Så det er ikke bare 1 million. Det er meget
Europa
mere.
Har jo aldrig lukket sine grænser. Der har der været hav af mennesker i Europa med alle mulige baggrund med sig. Så det er jo ikke, altså af den grund er Europa jo ikke gået i stå. Man kan jo også godt gøre det som Merkel.
Hvad er det problemer, man siger omkring Paris og London og i Tyskland og som end også i Danmark? Er raceproblemer og kultursammenstød. Det er massivt, og det er voldsomt, og antallet spiller en rolle. Og når det er folk med en kulturfremmed baggrund, så er det et stort problem.
Jamen, langt de fleste...
Så er det ikke bare 1 million.
Jamen, prøv lige at høre, langt de fleste...
Hvis der kom 1 million nordmænd, jamen, var der ikke noget problem.
Jamen, prøv at høre, Frank, det er, hvor du går galt i byen, ikke? Du får det talsat som om, at hver gang der kommer nogen med minoritetsbaggrund, så er det et problem. Altså det her, vores, bare alene vores eget lille Danmark, vil ikke hænge sammen, hvis der ikke var brune sygeplejersker, læger, taxafolk, pizzamand, det vil de ikke.
Jo.
Nej, det vil de ikke.
Altså, nu er
det
ikke.
Øjeblik. Peter Brøstoft.
Altså, på min mors plejehjem er der så mange udlændinge, og de gør en fantastisk indsats. Der er mange andre steder, de gør en fantastisk indsats. Der kommer altså fra en by, hvor vi havde 15% udlændinge, og alle var i arbejde, alle lærte dansk. Der var ingen ungdomsproblemer, der var ikke noget som helst. For vi talte pænt til hinanden, og vi respekterer hinanden, og der starter det hele, at man taler pænt, og ikke taler hadsk eller nedværdigende over for udlænding. Fordi man har en anden kultur, behøver man altså ikke være dum eller grim. Det er bare en anden måde at leve på, det er en anden religion, der er nogle andre opfattelser, men hvis man øver at forsørge sig selv og indretter sig lidt efter det samfund, man bor i, jamen, så er der ikke noget større problem. Det kan ikke lade sig gøre at gå baglæns. Vi kan ikke kun have Danmark for danskere og sådan noget. Det er håbløst. Vi bliver et multikulturelt samfund. Og vi er det allerede delvis. Og så vil jeg bare lige sige om den aftale. Om den aftale med Tyrkiet, så vil jeg bare lige sige, at der er noget, jeg ikke helt forstår. Og jeg ligesom Østland siger, at der er 1 million i Europa. Mm-hmm. Tyrkiet er 2,5 millioner.
Ja.
Vi er mange, mange, mange flere mennesker i Europa, end de er i Tyrkiet. Tyrkiet har taget langt større opgave på sig, end vi har. Derfor har jeg ikke fattet, hvordan man så skal lave en aftale i EU om at sende folk tilbage til Tyrkiet. Man skulle da lave en aftale i EU om at fordele de flygtninge til Frankrig, til Spanien, til Portugal, til de østeuropæiske lande, til andre. Og så skulle EU til at vågne op og være sin opgave voksen.
Ja,
fordi nu er vi andre... Vi andre har været tilhængere af EU lige siden starten, fordi at det var jo Europa, der sluttede sig sammen for at løse fælles opgaver. Her har vi en fælles opgave, så må vi altså løse den sammen og vise, at EU er det værd, som svarer til værdier, som EU er bygget på. Og der er EU totalt handlingslammet. Der er stort set kun Merkel, som prøver at gøre noget, og alle de andre statsledere, de sidder bare og melder deres egen kage. Og så... Og det er urimeligt. Europa har en ledelseskrise. Vi har ikke lederskab. Vi mangler, og derfor burde man jo lave en aftale med Tyrkiet om, hvor mange tog vi rundt omkring, og hvor mange tog de, og hvordan gjorde vi det, og så finde ud af det økonomiske, og hjælpe Jordan, hjælpe Libanon med deres lejre, og give ordentlig mad, ordentlig uddannelse, ordentlig sundhedsforhold. Og det skulle laves en samlet aftale, og det har EU penge til, og magt til, og det burde de gøre, og det, jeg skammer mig over, at EU ikke er i stand til, og jeg er skuffet over, at EU ikke er i stand til at gøre noget aktivt.
Det er jeg faktisk fuldstændig enig i.
Godt. Så jamen, går vi over til Frank, ikke. Fordi det er han ikke.
Nej, det er jeg faktisk ikke. Tyrkiet er et naboland til Syrien, og har en kultur, der ligger tættere på dem, der nu flygter, og som er rigtige flygtninge fra Syrien. Det er naturligt, at de tager mange ind, og at de kan håndtere dem bedre, fordi det er den samme kultur. Jeg synes også, at Europa skal være med. Jeg synes også, som Peter Brixtoft, at det er ærgerligt og en skandale, at man ikke kan finde ud af det, men kan man ikke. Og jeg mener ikke, som jeg hører Peter Brixtoft sige, at Merkel har gjort det rigtige. Hun har gjort noget forfærdeligt forkert, og det opdager hun jo også efter et par måneder og slår bremserne i. Men så er der altså kommet så utrolig mange mennesker ind i Tyskland med... Og mange og mange. Ja, med en anden kultur, så er det mange. Så der er et problem. Merkel bliver ikke genvalgt, og tyskerne er ikke racister, fordi de ikke genvælger hende igen. Hun har kørt en forkert politik. Der er grænser for, hvor mange kulturfremmede mennesker, man kan tage ind i hurtigt tempo i sit land, uden at det giver problemer.
Men jeg tror ikke, der er nogen her i panelet, der mener, at hun er racist, fordi at hun gerne vil have nogle begrænsninger. Jeg tror mere, at vi nogle gange her i Vesten glemmer det ansvar, vi selv har i forhold til at skabe de her krige. Altså, vi bliver også nødt til at diskutere, når der er så mange mennesker, der er i bevægelse. Og jeg er jo selv mor til 3 børn. Hvis jeg var i en af de her flygtningelejre, hvor der ikke var mad, og det er jo desværre også en situation mange steder i Jordan og de omkringliggende lande, så vil jeg også være i bevægelse. Hvorfor skulle jeg ikke være i bevægelse? Jeg vil da selvfølgelig søge hen der, hvor jeg kunne skabe det bedste fremtid for mine børn. Det er den ene del. Det andet er, vi har jo bombet Afghanistan. Vi har bombet Irak. Altså, der er så mange steder, vi har skabt en ustabilitet. Og bagefter, så undrer vi os over, at de her mennesker selvfølgelig søger de steder, hvor der er stabilitet.
Men prøv at høre, jeg
vil godt lige nemlig understrege det her. Vi har et kæmpe ansvar, også historisk, for hvad der foregår i Mellemøsten. Det er også der har delt landene op på den måde, ved gang ned i Egypten, hvor de sad og tegnede på et tegnbræt. Altså, det er derfor, der er lige linjer. Det er ikke nogen naturlige grænser, der findes nede i Mellemøsten. Det er nogen, der er tegnet ved en tilfældighed. Vi har, og så i nyere tid har vi bombe uden at vide, hvad der skulle ske, når vi var færdige med at bombe. Og uden at hjælpe til bagefter. Vi har bombet Libyen, for eksempel. Mm-hmm. Så kom man med Gaddafi, og så efterlod man et kaos og IS og det hele, og så trækker man sig tilbage. Og sådan har man gjort det i Afghanistan, Pakistan, Irak, og Syrien er det jo så, så noget på en lidt anden måde. Men vi bomber og bomber og bomber, og så trækker vi os tilbage, og så efterlader vi alt i kaos. Og derfor, de problemer, den flygtningsstrøm, har vi altså også været med til at skabe selv. Og derfor har vi også et ansvar for at gøre noget ved det. Både at gøre noget ved forholdene i Mellemøsten og de steder, hvor der er alle flygtningelejre, Jordan, Libanon og Tyrkiet, men vi har altså også et ansvar for, at dem, der så kommer herop, at vi behandler dem ordentligt og ikke tager smykker frem ved grænsen og ikke behandler dem umenneskeligt og ikke tillader børn at komme sammen med deres forældre. Hvad er i flere år? Hvad er det der for noget? Mm. Og det er Venstre, blandt andet med eget parti, med en familiepolitik. Familiepolitik, der går ud på at adskille børn fra deres forældre. Peter, en mand fra sin kone.
Peter Bredstorff, du taler om ankerbørn. Der er, det der kører jo meget ofte dybt kynisk, men jeg forstår det godt, ligesom Øslem siger, som mor til tre. Jeg forstår det godt, når man har dårlige vilkår, hvor man kommer fra økonomisk og på anden måde, at man søger hen. Det er ikke det. Jeg vil gøre det samme. Men jeg mener ikke det rigtige, vi bare skal lade rigtig, rigtig mange mennesker med en helt kulturfremmed baggrund komme ind. Vi har bombet, som Peter Brikstad siger. Vi har et historisk ansvar. Ja, jeg køber den i hvert fald delvis. Men skal vi begå den? Skal en fejl følges op med en anden fejl? Det mener jeg ikke. Og jeg mener, at de lande, som ligger omkring der, hvor den er gal, og som har den samme kultur, naturligt må tage en stor del af ansvaret på sig og flygtning, og at vi så hjælper med penge og ressourcer i nærområderne. Det giver mindre konflikter, og så har EU og Vesten også taget ansvaret på sig.
Godt, men se, så er jeg sikker på, at Peter Brikstorff, som han også var inde på, så har vi et problem med en regering, der tager pengene fra nærområderne. Den venter vi lige et sekund med. Jeg vil bare lige sige til nye lyttere, der skulle være sprunget ind i programmet nu, at det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøgt Frank Dahlgaard, Peter Brikstorff og Özlem Cekic. Og vi er lidt længere væk fra de danske kyster, politisk, end vi plejer. Nu har vi godt og vel 20 minutter tilbage. Og du er selv lige inde på det, Peter.
Ja.
Skattepolitik. Det er også noget, vi har talt en del om her. Ja, både her i det gode gamle Folketing, hvor jeg da lige en passant kan nævne, at jeg har besøgt Frank Dahlgaard, Peter Brikstofte og Özlem Cekic i dagens bondede udgave. Så lad være at ringe ind. Det er spild af gode telefonpenge. Men vi har talt om de her Panama Papers, som blev lækket 11,5 million dokumenter, som viser, at der befinder sig en frygtelig masse penge i skattely i Panama. Og hvis der findes nogen i Panama, så findes der nok også nogen af mulige andre steder. Så det er på en eller anden måde, hvad skal man sige, toppen af isbjerget. Så er der en masse professorer, som har siddet og prøvet at tænke lidt over, hvor mange penge kunne det være, osv. 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 Og et konservativt bud, et forsigtigt bud er, at alene sådan dansk, sådan fra danske forhold, der står vi altså til at mangle 160 milliarder kroner. Det er rigtig, rigtig mange penge. Så var der i sidste uge en høring ind i Folketinget, hvor man havde inviteret blandt andet Danske Bank, Nordea og Jyske Bank ind, for lige at sige lidt, huha, hvor står I hen med det her? Blandt andet Nordea og Jyske Bank i hvert fald havde jo tråde til det her Fonseca-firma i Panama. Men det var, hvis I spørger mig, for jeg var så kedelig, at jeg sad og så den debat. Det var en lidt slap omgang. Der var en masse politikere fra Skatteudvalget, og Carsten Lauritsen sad der også, som tre mand ad gangen måtte stille et enkelt spørgsmål. Så kom der tre spørgsmål op til de her bankfolk, som så egentlig selv måtte vælge, hvad de svarede på, fordi der var ingen opfølgende spørgsmål osv. osv., osv., osv. Frank Dahlgaard, har vi nogen som helst mulighed for at få skravet bare nogen af de 160 milliarder tilbage?
Jeg var ikke klar over, at det var så mange penge.
Men det er du nu.
Jamen, det er det.
Men, ja, men altså, som følge af, at igennem en årrække har de været, jeg ved ikke, 150 milliarder om året.
Men, nej, det er et akkumuleret beløb, ja. Men ja.
Nej, men det er jo en farse, fordi Jeg så jo også noget af den udsendelse, og de osede jo af dårlig samvittighed, og de...
det må man sige, altså, men så meget desto mere, Frank.
Altså, som gammel journalist og tidligere politiker ved jeg, hvordan man lyver. Man skal ikke sige noget forkert, men man behøver ikke at sige sandheden. Man kan tale udenom, og man
som
kan...
Søren Gade sagde...
Ja, man må endelig ikke sige
noget
forkert.
Man skal ikke rute med sandheden.
Nej, altså, den ledelse har godt vidst, hvad der foregik, og de er, det er jo en del af deres opgave at hjælpe folk og rådgive dem. Og så laver de sådan noget der. Og det er så ulækkert, at jeg er enig med dig, Peter, for du antydede tidligere her i udsendelsen, at når du kom til magten, ville du nationalisere bankerne, og jeg vil gerne hjælpe dig med det. Og jeg ved godt, der er mange, der vil stejle, jeg vil måske smide ud af mit nye parti, fordi det er jo ikke lige det, der er dansk politik, men jeg har ingen tillid til den danske finanssektor. Den er gennem øjen, og der er nogle... Altså, det er ulækkert, hvad der foregår.
Ja. Nå, det tror jeg, vi er fuldstændig enige om. Men Frank, har du så tillid? Fordi det er jo sådan set det, der så er det næste spørgsmål. Har du tillid til det danske Folketing, at de kan gøre noget ved det her? Fordi det er jo vel sådan set deres primære opgave. Og nu taler vi i starten af programmet om de her 22 milliarder kroner, som Tyrkiet skal få. Men hvis Danmark alene kan skrave 160 milliarder hjem, så er vi jo på den grønne gren. Altså, så kan vi jo købe krydstogtskibe til alle syrerne, og så bliver det hele så dejligt. Altså, for nu at stille det lidt på spidsen.
Jo, for altså, hvis det virkelig var, så kunne man godt. Men jeg tror ikke, det sker, for der er jo forskellige interesser i det her. Der er forskellige partier, og så der sker nok ikke så meget.
Men det der er et kæmpe problem, Peter Brixtofte.
Nu vil jeg allerførst sige, at helt rent moralsk, jeg kan godt forstå, at den lille mand, som ikke tjener ret meget, godt kan få lavet lidt surt eller lavet et andet. Det har jeg en eller anden forståelse for. Men jeg har ingen forståelse over for, at folk, der tjener helvedes masse penge, ikke vil betale skat. Jeg har ingen forståelse over for det. Og jeg har ingen forståelse over for en finansiel sektor, som hjælper dem med ikke at betale skat. Og alt det slutter med, at man tager... Det kan godt være lovligt, at de har taget til Panama. Hvorfor de taget til Panama? Hvis de vil betale skat i Danmark, vil de ikke tage til Panama. Så de laver et anpartsselskab, et aktieselskab her i Danmark. Selvfølgelig, der har der en hensigt med at tage til Panama. Ellers vil man da ikke gøre det. Og så kan jeg i øvrigt ikke forstå, at Danmarks Radio ikke udleverer de papirer til, som statsinstitution, udleverer de papirer til skatteministeren, så de kan kigge igennem og se alle de danskere, der har snydt, og kigge igennem, og så se, om de har opgivet tingene til skattevæsenet, de ikke har. Mm. Ikke? Hvorfor gør man, udleverer man ikke papirerne? Det manglede sgu da bare.
Lad os lige holde fast i den, fordi der er også været en sag om, at blandt andet engelske Sunday Times har jo frigivet 37.000 navne, og der skal man sådan set bare købe log ind til avisen, så kan man læse dem. Der har Carsten Lauritsen været ude og sige, det tror jeg ikke rigtig, man vil.
Ja, men det skal man allerede selvfølgelig der, gøre. Det skal man selvfølgelig gøre.
Skal man bare hugge til der?
Hugge til. Men nu skal vi så også ved siden af alt det sige, at vi har et skat i Danmark. Jeg har været med i dansk skattepoliti siden 1969. Så jeg har været formand for skat, du har været næstformand i 20 år, og jeg har været alt muligt inden for skat. Jeg har aldrig set så de skandaler, der foregår i øjeblikket inden for skat. Jeg har aldrig set den før. At man betaler udbytteskat for 10 milliarder, betaler tilbage til folk, der ikke har betalt det, til selskaber, der bare ligger i udlandet, danskere, og så siger de, ja, vi vil godt have 1 million tilbage, vi vil godt have 10 millioner tilbage. Ja, selvfølgelig. Og de har ikke engang betalt det. Og så får de refunderet noget, de ikke har betalt. Det er jo en skandale. Og moms, negativ moms, og jeg ved ikke hvad. Det danske stat går knip af snesevis af milliarder. Det er ikke bare skattely, det er alle de andre ting. Skat er blevet maltrakteret. Man har indført nogle EDB-systemer, og inden man har gjort det, og inden de virkede, har man afskediget en masse mennesker. Og skåret skat ned. Og det, jeg er så ked af det på skats vegne, at de er blevet maltrakteret igennem de her år. Fordi vi har altså brug for indtægterne. Og jeg kan ikke huske, om det er 7.000, der nu er der. Og der var 11.000, 12.000 før. Det er noget af den stil. Mm. Og så siger man, ja, men vi kan godt fjerne alle jer, for nu laver vi det B-system. Og fungerer. Og så de fungerer ikke. Og dem skrotter man. Det er jo en skandale.
Det er vi enige om. Jeg synes selvfølgelig ikke, Danmarks Radio skal give de her papirer til myndighederne, hverken når der handler om Snowden eller når der handler om Panama. Der er en helt klar adskillelse mellem myndigheder og pressen, og det skal vi blive ved med at have. Altså pressen skal ikke begynde at lave de her opgaver for myndigheder. Og for det andet, skatteministeren, uanset hvilken parti han kommer fra, det er jeg faktisk sådan set lidt ligeglad med. Hvis de gerne vil gøre noget ved det her, så kan de godt gøre det. Det er ikke noget problem. Altså, man ved jo, hvem der betaler skat, man ved, hvem der ikke betaler skat, man ved også godt, at skat ligger... Altså, de ligger simpelthen vandret, fordi de ikke har ressourcer nok til at opkræve de penge, folk skylder skat. Alle de her ting ved man. Men der skal være en politisk vilje. Og hvorfor er det, der ikke er en politisk vilje? Det er fordi, de stærkeste tør vi aldrig at slås med. Hvis det er den her lille mand, der har måske fået kontanthjælp, 100 kroner mere kontanthjælp, så kan jeg love dig for alle sammen, de partier skal nok stå der, ikke? Det er også derfor, vi laver reformer, hvor vi simpelthen går efter førtidspensionisten, den syge, den der er på kontanthjælp, den arbejdsløse, dem der er på dagpenge. Men de penge, vi får derfra, ved du hvad? Det er småkager. Altså, det er ingenting. Jeg så en i forhold til skattely. 160 milliarder betyder samtlige fru Nielsener, som er folkepensionist, de kan få alverden, som du sagde, de kan få krydstogter, de kan få alting. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Dem, der virkelig graver til sig, dem, der stjæler i den grad, det er dem, der har de bredeste skuldre. Altså, det er dem, som i den grad gør alt for ikke at kunne betale skat, og det er dem, vi burde gå efter. Men det gør vi ikke. Hvorfor gør vi ikke det? Fordi det er langt, langt lettere at gå efter den lille mand.
Frank Dahlgaard.
Nej, det er det ikke, for den lille mand er der så mange af, og de er også, valgret. Så det er ikke rigtigt, hvad du siger.
Hvad var pointen med det?
Ja, den kommer nu. Den kommer nu, at vi er på fuld fart ud i et samfund, hvor alle snyder, der overhovedet kan komme afsted med det.
Det er jo ikke rigtigt.
Jeg er snart den eneste, der ikke gør det, men jeg begynder at overveje det. Jo, det er det desværre rigtigt. Så er vi nogle stykker herinde, men så er vi også meget heldige. Den lille mand snyder med kontanthjælpen og med boligstøtten og med dagpengene og med alle mulige ting. Dem er der rigtig mange af. Dem, der kan snyde i skat og har rigtig mange penge, de gør det, og Panama-selskaber, flere og flere og flere. Jeg siger ikke alle, men flere og flere. Mm. Og når man... Jeg vil jo... Tidligere betalte jeg min skat med glæde. Og jeg hører til dem, også i mit parti, som der ikke er så mange af, der ikke har noget med at betale topskat. Det, jeg er sgu ligeglad. Hvad fanden har man brug for penge, når man tjener under 300-400.000 kroner? Eller grænsen er jo helt op på næsten 500.000 kroner. Og det,
Frank, siger, du er på vej til at blive smidt ud af dit eget parti med den der kætterskatale.
Nej, men jeg er fuldstændig ligeglad. Men der kan ligge nogle andre motiver bag, som der er gode. Men Øslem, min analyse er, min fornemmelse er, at retsløsheden vokser, og at alle, der har en mulighed for at snyde, gør det. Det gælder med skat, og det gælder med sociale ydelser. Og så falder sammenhængskraften i samfundet væk. Og så kan vi ikke opretholde det.
Sammenhængskraften er altid et stærkt ordsmed. Peter, øjeblik. Jeg vil bare lige høre med Frank, fordi Frank, når du siger det her med, at den lille mand snyder, den store mand snyder, så videre. Men handler det ikke om, som Øslem også er en lille smule inde på, når den lille mand snyder, så er der sådan set masser af sanktionsmuligheder. Så er der lovgivning, som gør, at vi kan komme efter ham og give ham et rap over nallerne, hvis han har fået malet sit stakit sort, eller så videre. Parenthes farven er ligegyldig, men I forstår, hvad jeg mener. Men når det kommer til de her, og det var det, jeg tænkte over, da man sidder og ser den her høring, så sidder der tre mænd fra de her banker, og de siger jo også, og der kommer varm luft ud af alle ender, ikke? Ja. Men det er som om, at Folketinget ikke har sanktionsmuligheder. Altså, der kan man ikke gå ind og give et rap over nallerne på samme måde. Og det er da, ligegyldigt, hvordan du vender og drejer det, så er det altså mange flere penge, vi får ind, hvis man kan sige til Jyske Bank, prøv at høre her, 2.000 selskaber i Panama, som tjener det ene formål, som Peter også siger, det er jo ikke fordi, at pengene skal ligge i varme.
Nej.
Det er jo fordi, at I snyder med nogle penge derovre. Og Nej. Det ved I måske godt, og det kan da godt ske, at det er en eller anden underlig mudret vej, der ikke er decideret ulovlig, men der er noget moralsk forkastet. Bør man ikke der give Folketinget sanktionsmuligheder mere, end de har i dag?
Jamen, jeg spørger lidt, og måske især til Peter, for du har jo netop en skattemæssig ekspertise, eller i hvert fald har du været meget inde i det. Har man ikke de muligheder nu? Det er bare, altså det er jo svært med de her skattekonstruktioner. Det er meget sværere, end hvis det er en, der har snydt med kontanthjælpen. Det er meget sværere.
Hvorfor?
Men, jamen, det er det vel.
Fordi det er skjult.
Men man kan da bare gøre det åbent.
Ja, hvorfor er det stivet? Findes alle sanktionsmulighederne, der ikke er allerede
i dag? Frank, nu prøver jeg at spørge dig helt konkret. Ja. Og det gælder, jeg vil gerne spørge jer alle sammen, det er ikke, hvor jeg skal sidde og bare fingre af Frank. Men det, jeg savner hos Folketinget, det er, Folketinget kan vel godt vedtage, at nu, når vi kommer så langt i sådan en sag her, så kan vi da i det mindste sørge for, at Folketinget har mulighed for at få nogle svar, i stedet for at Benny Engelbrecht og alle de andre skatteordfører sidder på ræd og række og siger, nå, det er jo noget frygteligt noget, I laver ude i Panama. Vil I venligst forklare jer? Så siger de, ja, puha, hvad sådan er det, hver klokken, det er også sent. Og derefter er der ingen mulighed for at få opfølgende spørgsmål. Det vil sige, at man har lavet sådan en eller anden proforma-forestilling, hvor banker derinde og siger, puha, det er for søren, det er jo også noget værre, noget vi lavede en gang i gamle dage, men nu er det da bedre. Og så er det det, altså så sker der ikke mere. Der kan Folketinget godt gå ind og sige, vi laver nogle høringer, vi sørger for, at vi, når der sker sådan noget her, kan tage affære kraftigere, end vi gør i dag. Kan man ikke det?
Jo, men er det ikke et andet sted? Jo, jeg går ind for det alt sammen, men er det ikke noget... Er det ikke på grund af manglende ressourcer i skat og i administration, at der ikke sker noget?
Jo, muligvis, men nu, bare lige helt konkret med det her, det er jo bare manglende vilje fra nogle politikere.
Altså allerførst vil jeg sige, at skat er kørt sønder sammen, fordi man har skåret så meget ned på personale, og uden at give dem andre redskaber. Det ovenikøbet er indført i det kassesystem, som er brugt totalt sammen. Altså man indfører noget IT, som ikke fungerer, og så inden man indfører det, og inden det så fyrer man alle folk og siger, nu kommer der noget IT, og så fungerer det ikke. Og derfor er skat er kørt sønder sammen. Skat skal genoprettes. Der skal ansættes, flere mennesker skal uddannes, og man skal investere et stort beløb i, at de også får nogle tidsvarende og fungerende IT-systemer. Så skat skal styrkes. Der starter vi. Og så derudover vil jeg så sige, at politikerne er, og det gælder næsten også SF og så videre, men de ligger under for banker og sparekasser. Det er finansielt. Der er desværre kun næsten Enhedslisten, som siger Frank Aaen, som gang imellem siger noget til bank og spar. Alle de andre, og jeg ved i hvert fald, at de borgerlige partier, de får partistøtte fra bank og sparkasser, og det er deres venner, de går til møder, din og den. Det er indspist. Og der skulle være et oprør, også fra den borgerlige side, mod den måde, bank og sparkasser driver virksomhed på i Danmark. Jeg er ligesom Frank, jeg nærer kæmpe mistillid til den finansielle sektor i Danmark. At de kan få lov til at låne til minus over i Nationalbanken, og når så fru Petersen kommer ned i banken og skal have et lån til 30.000 kroner, så skal hun betale 15% i rent. Ja. Det er uhederligt, og det kan man lovgive sig fra. For der er noget, der hedder lov om bank og sparekasser, der er lov om realkreditinstitutter. Og der kan man gå ind og så sige, at rentemarginalt forskel på ind- og udlån må højst være sådan. Det vil sige, og man kan sige til kreditforeninger, det bidrag, I opkræver ved siden af renten, må højst være sådan. Det kan man gøre, og så siger banken, hvor skal I få pengene fra? Ja, så kan jeg godt fortælle, at der er dobbelt så mange ansat i den finansielle sektor i Danmark per indbygger. Dobbelt så mange, som der er i Norge, Finland og Sverige.
Men Peter,
vi er overadministreret.
Peter, tror du så ikke, at...
Sådan er det stadigvæk.
Men tror du så ikke, at hvis man gør det der...
Og de får til gengæld en kæmpe løn i forhold til andre, og de får bonusser, selv når de kører en bank i seng.
Ja, men Peter...
Det kan jeg simpelthen ikke tage.
Nej, det tror jeg, ingen af os kan tage. Men det, der bare er problemet ved det der, det er vel, at man har jo en gang imellem forsøgt det der med at sige, så må I ikke, nu, og bankerne begynder at vågne sig, når der kommer sådan nogle forslag, og siger, hvor skal vi så få penge fra? Men det skal jeg da fortælle dig. Fordi så lægger de jo gebyr på.
Jamen, så kan man lave det samme på gebyr.
Og det gør jo, at vælgerne bliver angst, og så sidder partierne og siger, huha, det tør ikke.
Der er jo noget, der hedder, der er en lov om bank og sparekasse, så det er ikke noget med nationalisering som sådan. Men det er noget at gøre med at regulere den lov, så banker, sparekasser, realkreditinstitutter ikke flår borgerne. Mm-hmm. Udnytter den lille mand. Den store mand kan jo godt få lån til en meget lav rente, men den lille dame skal betale tårnhøje renteudgifter, og hvis vi sætter penge i banken, så er det til 0%.
Godt. Ja, og man kan jo bare stille krav om, at nu hvor vi... Altså, vi skal bare lige huske, at finanssektoren var årsagen til finanskrisen. Det var deres grådighed. Det var alle de her spekulationer, der gjorde, at det hele kakalerede. Mm. Hvem betalte regningen?
Det gjorde
den lille mand. Altså, det var arbejderne...
Og den store mand.
Det kan man diskutere.
Når ejendomspriserne faldt, så var det jo ikke den lille mand, for lille mand har ingen ejendom. Når aktiekurserne faldt, så var det ikke en lille mand, for lille mand har ikke aktier. Så nu skal vi lige være lidt afbalanceret.
Godt øjeblik, en af gangen.
Det, der skete, det var, at regningen rundt omkring i verden og i Danmark gik tilbage til borgerne. Vi lavede den ene bankpakke efter den anden for at redde røven på de her banker. Jeg synes, problemet er, at man aldrig stiller krav den anden vej. Altså, vi var der, de lånte jo alle de her penge af staten. Hvorfor er det så, at man ikke stiller nogle krav den anden vej i forhold til gebyr og alt muligt? Det er den ene ting.
Staten har tjent masser af penge på det der.
Hvad kan man gøre i forhold til skattely? Man kan jo for eksempel bede om udveksling af informationer med landene.
Jamen, altså, hvis I ikke vil.
Jamen, prøv at høre. Altså, nu sidder Panama også og siger, okay, vi må hellere gøre noget. Hvis der er politisk vilje, hvis der er et maksimalt pres fra alle EU-landene, ja, så kan man faktisk godt. Det er den ene del. Det andet er, man kan skabe en gennemsigtighed. I dag er det jo sådan, at du som kontanthjælpsmodtager, hvis du pludselig får en masse penge fra skat, eller arver, eller gør et eller andet, så kan jeg love dig for, der går ikke lang tid, før myndighederne finder ud af det, så bliver din kontanthjælp stoppet, eller der sker nogle andre ting. Det samme gennemsigtighed er der ikke i forhold til de her banker. Og når du opretter, de her skuffeselskaber og alle mulige ting i Panama, så er der faktisk heller ikke et krav om registrering af ejere. Det er derfor, Panama nu går ud og siger, vi ved faktisk ikke alle de 1000 selskaber, der er, hvem der bliver ejet af det. Mm. Så der er jo en masse meget konkrete ting, som man også i EU snakkede om i 2013 med et direktiv, som skulle videreføres, som ikke bliver gjort, fordi politikerne ikke har det mod til ligesom at tage skridtet.
Godt, så det er modet, fordi jeg kan jo ikke undgå at bide mærke i, når du siger, man skal bare stille krav. Man gør det bare ikke. Altså, det sker jo ikke. Hvis det er bare at stille krav, så er det da underligt, at det ikke sker.
Jamen, og det sker jo ikke, fordi nu går vi til der, hvor jeg startede. Det er, at det er jo langt sværere at have en kamp med en, der er stærk, end den der, en, der er svag. Men, altså, og det er jo sådan en meget uskik, der er opstået i dansk politik, og det har måske været der hele tiden. Altså, så lang erfaring har jeg ikke, ligesom Frank og Peter. Men at... det er lettere at gå efter den lille mand. Altså her snakker vi om bankerne. Den der høring, som du også så i Folketing, det var fuldstændig til grin. Men du har den ene bank efter den anden, som faktisk fortæller om, de har ikke styr på en skid. Og så har du nogle politikere, der alle sammen bliver forarvet. Jamen, vi har forstået i farvet. Kom nu ned fra ølkassen og begynde at lave noget helt konkrete bud på, hvad man skal gøre. Hvis det var kontanthjælpen, så kan jeg love dig for, efter det samråd, den høring, der var, så havde politikerne, ministeren først og fremmest, indkaldt til et akut forhandlingsmøde. Alle politikere havde stillet forslag om, hvad der skulle ske. Så var der ikke gået med i 3 måneder, så var der en reform på plads. Og her, der mangler man ligesom den samme vilje, fordi det er jo sindssygt mange penge. 160 milliarder.
Det er mange
penge.
Peter Brøster.
Jeg vil bare lige sige, at det er jo desværre ikke kun Panama. Det er jo måske 70 andre lande. Ja. 70 andre lande. Det er et meget, meget stort problem. Så det eneste, vi kan regulere på dansk side, det er jo, hvad der går ud af vores land. Mm. Altså, vi kan jo ikke... Altså, vi kan godt kunne sige noget pænt til Singapore og Cayman Islands og Panama og Schweiz og Luxembourg og andre.
Irland, alle mulige. Der er masser.
Og så sige, ved I hvad, ved I godt, de giver os... Men hvis ikke de gider give os det, jamen altså... Så er det jo kun et stort internationalt pres. Det kan Danmark ikke gøre. Så er det EU, der skal gøre det sammen med USA og så videre. Så skal det være et stort internationalt pres. Hvad vi selv kan gøre i Danmark, det er selvfølgelig, at... Når bankerne bliver revideret af statsautoriserede revisorer, så kan man for eksempel give dem, at de skal også undersøge, om man har medvirket til sådan nogle aftaler, og om man har sikret sig, at det blev indberettet til skat. Det kunne være et krav, man kan stille til en revisor, som gennemgår bankernes regnskaber, og hvis man opdager, at de har gjort det, og det er strid, så skal de have bøde, eller meget værre måske, hvis de gør det. Altså man kan lave nogle... Man kan give den revisoren retten til at gå ind og gribe ind over for de banker. Men det er fordi, man tør ikke gøre noget mod bankerne.
Frank Dalgaard, du får det sidste ord.
Ja, men jeg vil bare sige, at det er en forfærdelig udvikling, der er i gang. For nu kører det her med alt det her skadesnyd, og det er en stor og vigtig sag. Og så tænker alle de andre, når de store snyder, så skal de små også snyde, og den proces har jo været i gang længe. Vi er havnet,
den lille mand har meget mere moral.
Vi er havnet i et snydesamfund.
Nej.
Og Carina, fattig Carina, og hvad de hedder alle sammen.
Hun snød ikke.
Men hun synes, hun var fattig. Og så begynder jeg jo, at jeg betaler min skat. Men det er ikke mere med den samme glæde, som det har været. Fordi pengene bliver svinet.
Så hør her, venner. Ja. Vi har 25 sekunder tilbage, ja. Så det er ikke for at snyde nogen eller noget sådan.
Nej, men vi har havnet i snydesamfund.
Og jeg er glad, når jeg siger, hvordan min mor bliver behandlet på et plejehjem. Så er jeg glad.
Men prøv at høre. Langt de fleste i Danmark, de snyder ikke. De er nogle borgere, der lever op til lovgivningen. Jeg synes, det er simpelthen uhørt, at man hele tiden går efter den lille mand, bare fordi den store snyder.
Øslem. Det er kun fordi vores tid er gået. Jeg skal bare lige nå at sige
4 millioner
mennesker. Tak til Frank Dalgaard, Peter Brøgstoft, Øslem Tjekic. Tak for i dag.
Han kan tale om alt.
I stedet for at sidde der hele tiden med dit åndssvage minus, og du står der og træder vande.
Og ved stort set alt.
Du kommer sgu aldrig gennem jorden og ud på den anden side.
Om alt. Jeg orker det ikke mere. Og alt, hvad han siger, er interessant.
Ja, om mandagen, der kan man jo ikke for meget. Det er
intelligent.
Jeg skal jo have letmælk til min kaffe.
Og morsomt.
Jeg bor jo 5 kilometer oppe i de svenske skove.
Hans navn er Knud Romer.
Hallo? Er det Knud?
Ja.
Og han er vært i Romerriget.
Jeg spilder mit liv, og det gør vi alle sammen.
I dag klokken 16. Her på Radio 24/7.
Hvor har jeg haft det godt, og hvor har jeg det af helvede til nu?
Fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.